Ihtiyar Azatlık Radyosu'yum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun atlı ihtiyarda gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Tüp nesanlı ayarıyla şu at pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyen işleye.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal kızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündelüğümüzü men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýewropa Birleşigi we Merkezi Aziýa ýurtlary ilkinji ýokary derejeli sammitine başlaýar. 3-4 aprelde Samarkandda geçiriljek sammitde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem gatnaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Özbegistanda geçirilýän ilkinji Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi sammitine gatnaşmak üçin 3-4 aprelde iş saparyna başlady. Türkmen devlet medyasının haberine göre Penşenbe günü Aşgabatyň halkara aeroportunda Türkmen resmileri tarapından hoşamaýlyk bilen uğradylan Serdar Berdimuhammedow Samarkand şäherine baryptyr. Biznes Türkmenistan neşri Türkmen prezidentini Özbegistanyň premier-ministri Abdulla Aripowyň garşylan pursadyny görkezýän surata çap etdi. Ýewropa Birleşigi Samarkanddaky sammitde täze söwda we infrastruktura maýy goýumlaryna seretmegi, şol bir wagtyň özünde de sebit bilen gatnaşyklaryny epesli ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň gören dokumentiniň taslamasynda aýdylýar. Ösýän global we sebit geosiýasy landşaftynda has çuňur hyzmatdaşlygy ygrarlydygymyzy tasdiklemek bilen Ýewropa Birleşigi bilen Merkezi Aziýanyň arasyndaky gatnaşyklary strategiki hyzmatdaşlyga öwrülmek kararyna geldik diýilip 3-nji we 4-nji aprelde geçiriljek sammitiň bilelikdäki beýanatynyň Ýewropa Birleşigi tarapyndan taýýarlanan taslamasynda aýdylýar. Brüssel bilen Merkezi Aziýanyň arasyndaky siýasy gatnaşyklary pukdalandyrmakdan başga da ötkäp biläjek bu resminamanyň taslamasynda suw dolanşygy, möhüm minerallar we digital ara gatnaşyk uğurlaryna ünsi güýçlendirmek arkaly Ýewropa Birleşiginiň sebit bilen hyzmatdaşlygyny çuňlaşdyrmakçydygy beýan edilýär. Resminamanyň taslamasynda görkezilýär Şeýle 27 ýurtyny barat blok söwda we maýy goýumlaryna has köp üns bermäge we global girelge plany boýunça Merkezi Aziýa üçin tekliplerin köpüsini birleşdirmäge çağıryar. Ýewropa Birleşiginiň 2021-nji ýylda öňe süren infrastruktura hyzmatdaşlygy boýunça bu plany Hitaýyň dünýädäki bir guşak bir ýol proýektine alternatiwa hökmünde garalýar. Ýewropa Birleşiginiň global girelge planynyň Merkezi Aziýadaky başlangyç tapkyrynyň bir bölegi transhadar transport koridoru bolup, şeýle de ol orta koridor diýilip atlandyrylýar. Bu ortyetin daşyndan aýlanyp Merkezi Aziýa we Kafkaz arkaly Hitaýy Ýewropa bilen birleşdirýän 6,5 milyon kilometrlik söwda ýoludyr. Ýewropa Birleşiginiň resmi namatynyň taslamasyna görä bileleşik bu ugry hatam giňeltmäge çagyrýar. Sammit Ýewropa bileleşigi üçin öwrülşükli pursat bolup durýar. Ortiýetin Ukraina harby hüjümi Merkezi Aziýada geosiýasy deň agramlylygy ütkötdi we Hitaýyň ykdysady täsirini giňeltmegi sebiti Pekin bilen has ýakynlaşdyrdy. Bu döwürde Ýewropa Birleşigi sebitdäki ornuny ýokarlandyrmagy maksat edinýär. Analitikler Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa gyzyklanmasy barada sebitde henizem soraglaryň bardygyny aýdýarlar. Merkezi Aziýa Ýewropa Birleşigi bilen has köp gatnaşmak isleýär. Ýöne sebitiň ýolbaşçylarynda uly bir umyt ýok diýip Berlindäki Karnegi Orset Eurasia Merkezining bilermeni Timur Umarov aýtdy. Ýewropa Birleşigi şu wagtda çenli Merkezi Aziýanyň Orseta we Hitaýa has az bil baglamagyna mümkinçilik berýän 3-nji oýunçy bolup bilerýäli. Orta ýeterlik pul goýmady diýip Umarov bellädi. 2023-nji ýyldan başlap günbatar liderleri ýokary derejeli döwlet saparlary bilen Merkezi Aziýa barýarlar sebäbi bolar. 2022-nji ýylyň fevral aýynda Orsetiň Ukrainada giň derejeli harby hereketlerinden soň açylan ykdysady we siyasi pencerelerden peýdalanjak bolýarlar. Merkezi Aziýanyň häkimetleri Moskwa bilen berk ara gatnaşyk saklasalarda olar beýleki ýurtlar bilen gatnaşyklaryny diversifikasiýa etmek ugrundaky tagallalaryny artdyrýarlar. Dünýädäki iň uly uglevodorod ähtiýaçlyklaryna we möhüm çyg mallaryna eý bolan sebit täze hyzmatdaşlary çekmek we öňden bäri bar bolan gatnaşyklary çuňlaşdyrmak üçin tagallalaryny güýçlendirdi. Netijede soňky ýyllarda Brüssel hemde Fransiýa we Germaniýa ýaly aýry-aýry Ýewropa döwletleri tarapyndan diplomatik saparlar ýygjamlaşdy. Türkiýe Birleşen Arap Emirlikleri we beýleki ýakyn gündogary ýurtlary hem öz gatnaşyklaryny giňeltdi. Emma Tibet'e girme için en ulu tağallalar Xitay tarafından edildi. Pekin, Merkezi Aziyada öngde barıcı tevda hizmettaşı ve daşarı yurtlu maya koyucu hükmünde özünü tanıttı ve Xitay 2024 yılda lideri Xi Jinping ve onun Tibet'teki kardeşleri arasında mühim samiti geçirdi. Merkezi Aziyanın en ulu tevda hizmettaşı olan Xitay bilen arasındaki iki taraflı en tevda katnaşıkları son kıyılarda iyidigdirli okurlanyar ve 2024 yılda rekord derecesine çıkıp 94,18 milyard dolara barabar boldu. Emma 27 ağza devleti öz için alayan Evropa Bileleşigi Merkezi Aziyanın en ulu daşarı yurt maya darıdır. Evropa Bileleşigi ve Merkezi Aziyanın 5 devleti 2023 yılda katnaşıklarını giyiniltmek barada yol kartasına kol çektiler. Sonra 2024 yılda olan maydarlar forumunda Evropa Bileleşigi orta koridor sevda yoluna 10 milyard euro yatırmağı vaada verpti. Evropa Birleşiginin Merkezi Aziya olan kızıklanması ihtiyacı enerji siriştileri bilen öpçünçülük ve mühim mineralları el yeterlilik şeyle hem tevdin Moskva bilen tarihi garaşlılığından uzaklaşmağına kömek etmek zerurluğu bilen bağlanşıklı. Bu zerurlukların merkezinde orta koridorun ösmeği ve global girelge profilinin çunlaşmağı duruyor. Evropa Birleşiginin Merkezi Aziya çemeleşmesinin esası elementlerinden biri bu tevit bilen arıgatnaşığı östürmektir deyip Evropa'nın daşırgatnaşıkları Genişinin maksatnama müdürü Marie Dumoulin Azadlık Radyosu'na veren interviusunda etti. Merkezi Aziya yurtları global girelge inisiyativasından peyda görmüldür. Yöne anık taslamalar durmuşa hayal geçirilir ve köpür görünmeyer, deyip Dumoulin etti. Ukrayna'da kuruş başlalı veri orta koridor tiyada maya koyumlarını özüne çekti ve yolların, demir yollarının ve yük taşıyan yollarının üstünden geçen yüklerin muhtarı köpüldü. Bundan önce ol yukarı çıktıcılar ve serket meselesi sebeple bir neşe yıllap saklanıptı. Ama sevda yolu henizm infrastrukturanın yokluğu, geçiricilik kuvatının çekliliği ve portlardaki kıyınçılıklar yali meselelere duçar bolyar. Bu olsa tiyada uğrayı Xitay'dan ve Evropa'dan harit taşıma için Orsiyet'in üstünden geçen önkü demirgazık marşrutuna alternativa bolmaktan saklayar. Samarkand'da geçirilen Evropa Birleşigi Merkezi Aziya Samiti bu başlangıçlara tiyada itergi vermek isteyer. Global girilge proyektinin geleceği varada tiyada hasavatın avtori Jacob Mardel, Evropa Birleşiginin infrastruktura maksatnamasının Brüssel için Merkezi Aziyada hoş niyetliliği arttırmak ve bir kuşak bir yol proyektinin Xitay için maya koyucu hükmünde tesirini giyiniltmeye ve Xitay ile iş evirler için tezi mümkünçülükler dörüdüşe alı Brüssel'e hem mümkünçülük verip bilecektiğini aydar.
Gepriyer Azadlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde maksat Ataev. Livaplı dayxanlar mineral dökünürün yetmezliğe cihanlığına ait yan mahalle devlet metbuğatı yurtta öndürülen dökünürün yerli sarf edicileri kanagatlandırıyanlığını ileri sürüyer. Bu aralıkta sevittaki iri kimya zavodunla köyüne encamların irgiderli hatardan çıkmağı önümçülüğün depkününü koşu diyar.
Mineral dökün yetmezliğe sebeple her yılda ovu hocalık ekinlerimize yeterlik derecede iyide gedip bilmeyeriz.
Deyip Livaplı dayxan Azadlık Radyosu'nun haberçası bilen gurrun döşükte aitti. Ve üstümüzdeki yılda hemşehri yağdayların kaytalanyanını onu belirleyip sözünün üstünü yetirdi. Şu günler Türkmenistan'a buğday ekilen meydanları mineral dökümlerle imitlendirmek işleri devam ediyor. Şeride ösüş suları tutuyor.
Kerendeçiler ve ekerançılıkla meşgullanan hususi hocalıklar mineral dökümleri devletin keskitlen narhından resmi bahadan satın alıp bilmeyer. Qarabağdarda dökünün bahası resmi bahalardan tas 3 esse çemesi gımmat.
Deyip dayxançılıkla meşgullanan beylik bir Levapri Aşecadat Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşükte aytti. Bu sebeple yerleşen iri kimya toplumu yurdun en esas mineral dökün öndürücü zavodlarının hatırına geliyor. Türkmenabad'ın Niyaz Fadınak kimya zavodu devlet havarlarına yığıyıdan mıhavatlandırılıyor. Türkmen kimya devlet konserinin karamağınak bu zavodda resmi havarlarda aydılmanı vere yanvar-fevral ayları aralığına takminen 40 milyon manatlık önüm öndürülüptür. Bu kimya kerhanasına 30'dan uğrak görünüşlü önüm öndürülüyor. Resmi havarları vere geç 2024 yılın devamını bu karhanada 170 bin tonadan qorak fosforlu dökün öndürülüp sarf edicilere yetirilibdir. Azadlık Radyosu'nun çeşmeleri üstümüzdeki yılın yanvar-fevral aylarına bu karhanada 40 bin tonu çemet kukurt kislatasının 4,5 bin tonu çemet mineral dökünün öndürülünlüğü varada resmi metbuğutta berliyen sanların hakikati qabat gelmeyenliğine aydiyarlar. Bu aralıkta yeri dayxanlar özlerinin mineral dökün üpçünçülüğünü kanavatlandırma uçun dökünün qara vazarından. Şu sani qonşu Özbekistan'ın kontrabanda yolu bilen getirilen mineral mineral dökünlerden satın almağa mecbur bolyanıklarına gerler. Yatada geçen yılın bahar aylarını Günnogur sevdi Özbekistan'ın bir kanun yoldurluğun getirilen mineral dökünlerin sevdasının ruhaşlanmağı varadak haberler ulu ünlü çekipti.
Türkmenavat'taki Hime Zavodu'nun önümçül kürküzücüleri hedirki vaxtı hasta pitağaçtı. Etatı sebeplerden biri çiğ mal yetmezçiliği, elektrik energiyasının hem de su üpçünçülüğünün qovşaqlığıdır.
Deyip Hime Zavodu'n aq çeşmeyler. Önümçülüğün haqiqi derecesi resmi sanırdan adından 2 esse az. Önümün epesli bölüğü hiltaydan, xadadan pet bolansan, olar içerki bazara iyi verilmeyer. Deyip ol sözününsini yetirdi. Ol bu zavodda teknikaların könülenliğini, zerur encamların köplönç işlemeyenliğine aydar.
Kavaqt önüm öndürülmeği, teknik nesazlıklar derarlı bir neçü günler, hatta bir neçü heptelap toktudulyar.
Deyip çeşme sözünün üstünü yetirdi. 1960 yılda işe girilen bu zavod yurdun en esası senağıt kârhanalarının biri olup son kıyırlardı. Onun çeğine karışık dökünleri öndüreyen tazi önüm hananı kurmak emmeyleştirilipti. Zavodda yılda 170 mil tonu tübürü azot, fosfor ve kali elementlerinin varat karışık dökünleri öndüreyen desanı kurmak varadı. Türkmen Hime Konserni tarafından 2022 yılın tomtuna tender ilan edildi. Bu desanın kuruluşunun 18 milyon dolar çemesi bolcoktuğu hem de onun Abu Dhabi'nin ösüş kadnasının kar Feriştelerinin hasabını maliyeleştirilecektiği haber verildi. Yine göde ona tutulan bu taslamanın sonku ıkbalı varadı haber verilmedi.
Türkmenavad'ın Hime Zavodu'nda işleyen adamlar bu kerhananın esasan 1960 yıllarda oturdulan enzamlar bilen ayakta duranduğunu bilyarlar. Enzamlar könüldü. Tazı çiğ mal gelenok. Sonun için önümçülük izgiderli saklanyar.
Deyip Azatık Radyosu'nun Hime toplumuna çeşme saydiyar.
Bu yerde işleyen adamların ençemesi eğer hakiki yağdayı varada gepletirler, işlerinden bosudulmaktan korkyarlar. Aslında velin olar yağdayların ne derecede erbettiğini bilyarlar.
Deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Türkmen Hime Devlet Konserninin qaramağına Qarabogoz karbamit, tejen karbamit, mara karbamit, qarlık kali, dağ, mağdan toplumu, Türkmenavat Hime Zavodu yalı senağıt deskalar var. Azatık Radyosu'nun havasırı devam edeyen obahuzuluk özgörtmelerinin arasında 2022 yılın aprel ayında yurtta mineral dökünlerin bakalarının 6-8 esve tevreği yok olunan onu haber verdiler. Sonra 1 ton amiyak silitrasının bakası 400 manattan 3250 manada, fosfor 255 manattan 2000 manada, karbamit 450 manattan 3000 manada, ama fos 1000 manattan 8000 manada çene qımmatladı. Türkmen Hime Devlet Konserni göre amiyak silitrası, karbamit, amoni, superfosfatı, klorlu kaliyalı mineral dökünler Türkmenistan'a öndürülüyor. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri geçen yılın bahar aylarını Özbekistan'ın Levapol ayetine Amderya'nın üstülen rezin kayıklarda kontrabanda yolu bilen getirilen mineral dökünlerin tonusunun yerli dayxanlara takminan 2700-3000 manattan satılandığını haber verdiler. Bu baha valyutanın qarabadır bahası boyunca 135-150 doları den oluyor. Şonan avoy azat özbek kârxanası tarafından öndürülen bu önümlerin tonlusunun resmi bahasının 240 dolar bolunluğu məlum olupdu. Azatlık Radyosu Türkmen Hime Konserninin qaramağınak Türkmenavat Hime Zavodu'nu önümçülüğün böktürmek varada yerli resmilerden tesir alıp bilmeyer. Şeride Revapul ayetine kârineçlay xanların yüzbeyiz bolyan mineral dökünü kıyınçılıkları varada hem vilayet hakimliğinden resmi tesir alıp bulmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyar. Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. NATO'nun Dışişleri İşleri Ministerleri 3. aprelde Brüsel'de 2 günlük duşuğuna başlayarlar. Gün tertibinde yaranın korunluk kıyıvını güçlendirmek bilen bağlansıklı meseleleri var. Duşuk Amerika'nın Avrupa'da hizmetçilerine harbi çıktıcıları arttırmak boyunca basısı güçlendiren dövrüne kabat geliyor. NATO'nun baş sekreteri Mark Rutte, Duşuk'un bizim bilelikteki hopsuzluğumuz için ayretin mühüm dövrüde geçirilendiğini aydıp, hazırki yağdayları hiçbir yurdun yeki öz yenip bilmeyecek derecede çılsırımlı diye piyasetlendirdi. Rutte, Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ın transatlantik katnaşykları pete gaçyrýandygy baradaky tanqitlerine garamazdan Amerikanyň NATO bilen baglanşykly borsnamalarynyň güýçli gaýlandygyny nykdady. Men käbir agyr sözleriň bolandygyny bilýärin. Seýle hem bu tarapdaky käbir ýaranlaryň arasynda Amerikanyň NATO bilen uzak möhletli hyzmatdaşlygyna alady bilen garaýanlaryň bardygyny hem bilýärin dip Rutte aýtdy. Amerikanlar gaýta-gaýta nykdady. Biz NATO bilen hyzmatdaşlygymyza ygrarly. Biz 5-nji maddanyň ýerine ýetirilmegine ygrarly dip Rutte sözüne goşdy. NATO agza ýurtlary Russiýanyň Ukrainadaky döwlet girbine urşyna garşy umumy pozisiýa görkezmäge çalyşýarlar. Ýöne Ýewropanyň käbir ýurtlary Washingtonyň hereketleriniň olaryň tagallalaryny hasaba almazlyk hükmünde kabul edilmeginden aladylanýarlar. Amerika Ukrainada okatyslygy togtatmak ugrunda çat ilalas gazanmak isleginiň beýan etdi. Muňa Ukrainanyň käbir territorial egilsikleri etmegi baradaky pikirler, söýledi Amerikanyň Moskwa bilen günü gepleşikleri dikiltmek boýunça finansyklary hem goşulýar. NATO duşugyna Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio'nun, Ukrainanyň daşary işler ministri Andriy Sibihanyň we Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat ýolbaşçysy Kaja Kallasyň hem gatnaşmagyna garaşylýar. Rubio duşukda transatlantik hyzmatdaşlaryna garşy edilen tanqidler we Russiýa bilen gatnaşyklary dikiltmek tagallalary sebäpli ýaranlardan ýüze çykjak towarlar bilen ýüzbe-ýüz boljakdygy saklanylýar. Rubio'nun seýle hem Prezident Trump'ın NATO'nun yaranı bolan Kanada'nı Amerika'nın 51. stat hükmünde görmeli ve Grenlandiya'nı Danya'nın avtonom sebitini aneks etmek varadak çıkışlarına düşündürüs bermegine garaşylýar. Rubio 3. aprelde Brüsel'e geldi. Onun bilen birlikte Amerika'nın NATO'daki täze bellenen ilçisi Matt Whitaker hem bar. Olaryň Ýewropa hyzmatdaşlarynyň harby çykdyjylaryny ýokurlandyrmalydygyny we jogapkärçiligi deň paýlaşmalydygyny sorajakdygyna garaşylýar. NATO'nun liderlerinin suyulun iyununda her bir agda yurdun qorun sıktıcılarını yurt boyunca içerki umumi önümün en peti 2% derecesinden yukurlandırmak varadaki meselesine qaramağına qarasılyar. Trump'ın administrasiyası 5% derecesini öngüsürüyer. Rüytte bolsa, ähli agdaların tiz vaqtta azından 3.17% yetmegi ve bu urda iyidiklerle hasabat bermegi soruyar. Yönü iqtisadi üsüsün pesligi ve büdjet kimçiliklerinin artmağı sebäpli, käbir Ýewropa ýurtlary bu talaplara gönül razı bolmakda teri sahip etmelişärler. Ukrainanyň daşary işler ministri Andriy Sibihanyň duşukda harby ýagdaýy bilen bagly soňky ýagdaýlar barada hasabat bermegine garaşylýar. Ukrainanyň NATO agzalyk meselesi häzirki wagtda gün tertibinde bolmasa-da köp Ýewropa ýurtlary Amerikanyň Ukrainany ýarag bilen üçinçiliginiň dowam etjekdigini we NATO-nyň Ukraina eserleri üçin okuw missiýasynyň saklap galjakdygyna kepillik isleýärler. Galyp berse-de Amerika Kiýewe harby kömekleri utgusdyrýan Ukraina gorunmak kontakt toporundaky, ýagny Ramstein toporundaky öz ýol wasylygyny betetdi. Toporun soňky duşugyny Britaniýa ýol wasylyk etdi. Nowatdaky duşuk 11-nji aprelde meýilleşdirildi. Oňa Britaniýanyň we Fransiýanyň bilelikde başlyklyk etmegine garaşylýar.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Geçen dinç günler İstanbulda ýüzlerçe miň adam köçelere çykyp şäher häkiminiň tutsak edilmegine näýgelik bildirdi. Türmede oturan Ekrem İmamoğlu häzirki prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın 2028-nji ýyldaky saýlawlarda esasy garşydaşy hökmünde görülýär. İmamoğlu'nu prezidentlige dalaş häkim hökmünde görkezen opozisiýon Halk Respublikan Partiýasy kadyr işini siýasy matlaplyk hasaplaýar we tarapdarlaryny demonstrasiýa gatnaşmaga çagyrýar. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Türkiýede ýaşaýan raýatlary bolup geçýän wakalary nähili garaýarlar. Türkiye'nin Kıçıvır şehirçesinde yaşayan ve hizmet buğduğunda işleyen Türkmen blokçısı devlet, yurttaki protestleri yakından iyidirleyer. Demonstrasyaların köpçülüklüğün hayatiyeti ve gerimi onun gövnünden turuyar. Çareler dini Ankara ve İstanbul yalı ulu şehirlerde değil, eğitim kıçı şehirlerde de olup geçer. Devlet, yerli yaşayıcıların siyasi vakaları işçen ara alıp maslahatlaşıyandıklarını ve öz pozisyalarını batırgı beyan ediyandıklarını edip, bunun en yapık ve represif devletlerin biri hesaplanan Türkmenistan'dan düp götür tapavutlanyanlığını belliyer. Yaşayan şehirimde İmamoğlu'nu goldayan şehirler var, adamları çıkıp neagililigini görküzyerler deyip devlet, bu yagdaya köyüne gvardiyanın gitmek islemeyenliği sebep bolyar, olar öz karşıdaşlarından korkar, olar bilen önünden sövüşyer, korkuzyer ve vepalılığa iteryer deydi. Blokçı Türkiye'deki vatandaşlarının köpüsünün siyasetten daşlaşmağı tinanşiyanlığını öngötürüyer. Olar protestler varada pikirini paylaşmayarlar ve tarafların hiç birini koldamayarlar. Devlet bunun sebebini migrant işçilerin zordun gün görmeğe çalışanlığı ve ören ağır yağdayı da dağılan düşündürüyer. Resmi mağlumatları öre Türkiye'de 200 minden kovrak Türkmen yaşayar. Hakikki san has köp olup biler. Türkmenistan'ın rayetleri Türkiye'ye kazanç için bariyarlar ve şol yerde köp yıllap kete bir kanun yağdayı da almalı bolyarlar. Halkımızın protestler barada näme pikir edýänligini sorasaňyz, bu jogapsyz. Türkiýedäki türkmenleriň 80% bir kanun ýaşaýar. Olaryň pasportlarynyň möhleti gutardy. 15-20% bolsa gyzyklanmaýar. Biz gepleşýäris, ýöne bu temadan tesbir berip bilmeýäris. Türkmen hökümetiniň türk hökümeti bilen ýakynyň işleşýänligi sebäpli aktivistlerimiziň deportasiýa edilen ýagdaýlary boldy. Söhbetdeşliklerimizde özümize degişli temalary, pasportlary, ýaşama üçin jaý, işi ara alıp maslahatlaşýarys dip devlet düşündürýär. Blokçynyň bellemegine görä Iranyň hökümetiniň petilmegine we ýokary inflasiýa garamazdan türkmenler öýlerine dolanmagy howlukmaýarlar. Bu ýerde hemme zat gymmat ýöne Türkmenistandan has goý. Şol ýerde aýda 100 dollar gazanyp bilersiňiz. Türkiýede bolsa ýaşaýyş çaýyny töläp we azyk satyn alanyňyzdan soňam 300-500 dollar gazanyp bolýar. Şepagat uýasy we öý işgäri bolup işleýän aýallar öýlerine 1000 dollar çenli iýerip bilýärler. Olar näme üçin Türkmenistan'a gitmek istemeyerler, olar son şol yerden kaydıp bilmeyerler ve ol yerdeki gariplikte galyarlar dip devlet aydar. Bu yerde yaşayanların köpüsü 15 yıl veri maşgalalarını görmeyer. Bu hakikattenem korkunç yağdayı dip Türkmenistanlı blogger belledi. 53 yaşlı Ekrem İmamoğlu'nun tutsak edilmeğinden son destine Türkiye'nin en ulu şehir olan İstanbul'daki yağdayı dartkınlaştı dip Karina Şayh Zakarina öz pikirini paylaşar. Geçen yıldan veri İstanbul'da yaşayan Kazakstanlı ayal kafede kaptaldaki stollarda oturan adamların bolup geçen vakaları canlı ara alıp maslahatlaşyanlığını eşidiptir. Opozisyon Halk Respublikan Partisi tarafından hödürlenen siyasatçı ve İstanbul'un hekimi 20 yıldan kovrak vaxt veri hekimet başında olan Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın esası besteşi hesaplanyar. İlk başta protestler Türkiye'nin öngde varıcı üniversitetlerinde ve Halk Respublikan Partisi'nin binatının önünde geçirildi. Nemenin bolup geçenligini görmek için men 21. Mart'ta öğlen şol yere vardım deyip Kervonçu jurnalist Karina Şayh Zakarina gurrun veriyar. Men Türkiye'nin rayeti del bu yerde yarım yıllık yaşayarın ve yurdun siyasatına baka verip bilecek del emma İmamoğlu'nun alıp baran işlerine sonku 3 yıl veri sin ediyarın. Mana onun ilat bilen ağrıgıtnaşığı ören hoş yaktı deyip diyen anaydar. Türkiye bize yakın yurt ve men onun yaşlarına ulu nesline ve dınmayan ehlisine buysan yarın. Adamlar bundan son bolacak yağdaylara bir park del ve bu acayip deyip Karina ediyar. Opozisyon Ekrem İmamoğlu Moğlu'nu koldama için 29. Mart'ta İstanbul'da yüzler çömün adamın katnaşmağında geçirilen yürüyüşten son protestlerin indi her din çuni izgiderli geçirilecek tığına etti.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Thank you.